Takk fyrir spurningin som er að segja við komandum. Talið sjúkdum, samband landsjúkdum eru 64 sjúkdingar við svediaki, skrásett, 60 vaksin og 11 barn. Tölunni skulle takast við fyrir vænetugita og í dötni eru umlæsingar í gangt við hagtölun af sjúkdum. Nummer 2, hvordan nægð þetta lúttfastlega í mún til talið af falkum við svediaki diagnósu í hínu Norrland. Það kan vera trúbult að samarbeða við grannarlandin til tölunni eru sér ímisk, og það er samarborðið til dæmis Danmark í tali umlæta sama som sværa til umlæta haltrúss í fargjum og som aftur sværa til alveg 0,1% af fælsinu. Í Sverige og Finland er múnandi flæri skræsett að tala sjúkna umlæta 0,5% og 8% af fælsinu. Til ísja endalist FS hví múnirinn er svo stórur. Og það þýr spurningum með landstursmeðan að talan kann vera om eina underdiagnostisering til því að múnan flæri hafa sjúkna en þeir eru skrásett. Talan kann helst vera om flæri sem hafa sjúkna en þeir sem eru skrásett. Og fyra, om ég var allar landstursmeðan að gera fyrir að sýtja að öll við svöljaki vera uppdega svo þeir kunnu fá að neyfa hjálpina. Og það við hans nú sýpanna som í stóra mún er orða eftir til meðan frá sjúklingar fennum, færkostra, djevar og sjúklingar við segræn og kronisku sjúklingar að vera settur í starf kring og í landnum, peningur er settur eða til endamál. Og tóðið aðtak hefur til endamáls að tryggja að flæri kroniska sjúk áttnú svöljaki sjúklingar fá að neyju og hjálpina og samstundus er endamáli að uppdega flæri við kronisku sjúklingar. Og 5. Allar landstofsmæðir er større upplýningararbeid kring sjúkuna. Við að setja kostrådgjöver og sjúkarverkarfræðingar saman við lagtum við segjagrænu í kroniskum sjúkum. Í starf kring landi verður samstundis fokus sett á kroniska sjúkur hér undir svöljaki. Þetta er uppgáðnum svo að þessum starffólkum verður að upplýsa um þær